Глава 18, од 35 до 43 стих. Кога Исус се доближи до градот Ерихон, покрај патот седеше еден слеп човек и просеше. Кога слепиот слушна, дека покрај него минува мноштво народ, запраша: «Што се случува?» Тие му одговорија: «Исус од Назарет минува». Тогаш слепиот повика: «Исусе, сине Давидов, имај милост и кон мене!» Минувачите го замолкнува, но тој викаше уште погласно: «Исусе, сине Давидов, имај милост кон мене!» Исус запре и заповеда да му го донесе слепиот. Кога се доближи, Исус го праша: «Што сакаш да сторам за тебе?» Тој одговори: «Да прогледам, Господе!» Исус му рече: «Прогледај! Твојата вера те исцели!» Во истиот миг, човекот прогледа и му се придружи на Исус, славејќи го Бога, а и сиот народ му даваше слава на Бог кога го виде ова.